Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. I dneska vás vítám ze svého domácího studia, z takového domečku z dek, který jsem si vyrobil, abych mohl mluvit se svými hosty na dálku v průběhu koronavirové krize. A dneska by to každopádně bylo na dálku, protože dnešní díl je koronavirem možná ovlivněný ještě o trochu víc než ty předcházející. Protože naším dnešním hostem je Manuela Coufalová. Dobrý den.
Dobrý večer, u mě večer, u vás ráno.
Přesně tak, u vás večer, u nás ráno, nebo u nás dopoledne, u vás noc, protože Manuela Coufalová je v tuhle chvíli na Tahiti. Uvězněná na Tahiti, odkud se v tuhle chvíli nedokáže dostat zpátky na Nový Zéland, kde žije, ale asi ani do Česka, což by byla ta druhá varianta, pokud tomu dobře rozumím, kam byste vyrazila, pokud byste Tahiti mohla opustit. Můžete na začátek shrnout, jak vlastně k téhle situaci došlo, respektive jak jste se na Tahiti odstnula a jak to celé probíhalo?
Já jsem si po pracovní letní sezóně na Zélandu zasloužila dovolenou a zakoupila jsem si letenku z Aucklandu na Tahiti. Odtamtud jsem ještě udělala výlet na týden na Velikonoční ostrov, odkud se mi na poslední chvíli podařilo odletět zpátky na to Tahiti. A tady už jsem bohužel zůstala s tím, že ta situace se odehrála velice rychle. Nový Zéland zavřel hranice, Tahiti zavřelo hranice, Tahiti se podroušilo do karantény a všechny nás tady zavřeli, takže absolutně nebylo, jak se odsud dostat, jak letecky do Evropy, tak letecky zpátky na Zéland, kam by mě teda jako nerezidenta nepustili stejně, takže jsem tady zůstala. Tou dobou, kdy se tohleto celé stalo, jsem vlastně byla ubytovaná v hlavním městě Papeete a nebylo to úplně vhodné ubytování, protože jsem bydlela v hostelu ve sdíleném pokoji, takže vlastně na poslední chvíli, než se to tady všechno zavřelo, jsem ještě chytla poslední trajekt mezi ostrovy a vlastně jsem teď na půl hodiny plavby trajektem vzdáleném ostrově Murea. A tady jsem si našla levnější ubytování, příjemnější, je to v přírodě, je to 2 minuty od pláže a jsem tady se sobě celkem stejně rovnejma lidma, stejně starýma lidma a takhle tady jsme teda přežili ten měsíc karantény, no.
Spousta posluchačů si asi pomyslí, že je spousta míst, která by byla na to uvíznutí o dost horší než Tahiti. Jak to tam teda vnímáte vy?
Určitě tohle to vnímám jako absolutní výhru. Jsem moc ráda, že jsem uvízla zrovna tady. Nevím, jestli bych touhle dobou chtěla být na Zélandu. A mám tady pěkný počasí, mám tady okolo sebe lidi podobně naladěný. Jídlo je tady dobrý. Paní majitelka tady toho domu mi vyšla vstříc finančně vzhledem k situaci. A můžu si tady nazbírat v přírodě ovoce, jít se vykoupat, jít na procházku, na výlet, takže já určitě si nemám na co stěžovat.
To, že sbíráte nějaké plody a nějaké ovoce, tak to tomu dodává takový ten robinsonský rozměr tomu uvíznutí. Co konkrétně teda vlastně sbíráte? Jsou to kokosy nebo víc něco jiného?
Teďka vlastně skončila sezóna manga a avokáda. Kokosy ty jsou tady celoročně, pak se tady dají sbírat banány, ale pokud tady proniknete trošku do té komunity, tak zjistíte, že vlastně každý banánovník je něčí a že pokud si ty banány vezmete, tak je někomu berete, takže ty nesbírám. A pak jsou tady plody, o kterých dokud jsem semka přijela, jsem v životě neslyšela, takže tady roste cosi, co se jmenuje korosol. A pak tady roste uru a roste tady taro. Korosol a uru rostou na stromě a taro je taková méně dobrá brambora.
A jak to chutná, teda ty první dvě věci? Já jsem o tom taky v životě asi neslyšel.
Tak korosol vypadá jako takový mimozemský ovoce. Je to, nemá to úplně určitý tvar, jako třeba jabko je vždycky kulatý, tak tohle tak nějak roste do všech stran a má to takový malinký bodlinky. A když se teda dostanete pod tu slupku, tak to má konzistenci liči a jsou v tom taky malý pecičky, které se nesmí jíst, ale jinak to samotný, ta samotná dužina je lahodná. A uru je takový míč, taky s malýma bodlinkama a to se buď peče na ohni, nebo se to oloupe a smaží se to. To je tady místní, prostě když přijdete do restaurace, tak jako si můžete dát brambory grenaille, tak tady si můžete dát smažené uru. Tak to chutná taky jako taková moučná brambora, no.
A je teda něco, co v takhle znějící tahické pohodě vás v té současné situaci znepokojuje? Nebo jak na vás vlastně ten koronavirus teďka doléhá?
Já, pokud by nebyly vlastně ty, nebyla ta situace zatím, vlastně ten můj majetek na v Oaklandu, na Novém Zélandu, pak úplně z nějakého tady nadhledu trochu, tak koukám na tu situaci, co se odehrává v České republice, tak s tím úplně nesouhlasím, ale tomu se tady asi úplně nechci vyjadřovat, tak to jsou takové dvě věci, co mě trápí, no, co mi nejsou příjemné a co tak tady trošku mi dělají mráček nad tou pohodou, kterou tady mám.
A jak dlouho jste vlastně připravená na Tahiti být? Nebo jak dlouho si to teď dokážete představit, že tam budete? Je to v řádu týdnů, v řádu měsíců nebo třeba i víc?
Upřímně, finančně, co se týče stravy, je to tady náročnější. Takže pokud tady budu chtít nadále zůstat, tak v určitou dobu, dejme tomu do 2 měsíců, bych musela začít pracovat. Nebo by se mi muselo podařit na Zélandu prodat auto, nebo prodat svůj surf, něco takového, abych mohla zase, abych vlastně dostala finanční injekci a mohla tady dál pokračovat. Nicméně teda já jsem nezahálela a začala jsem se učit francouzsky, musím teda říct, že je to těžký jazyk a abych byla teoreticky připravená, pokud se ta situace ve světě uklidní a turismus se sem navrátí, což teda francouzské Polynésii moc přeju, protože ty lidi jsou tady na tom závislí, tak abych mohla si snáze sehnat práci, protože přeci jenom pokud bych se tady snažila pouze s angličtinou, tak bych šla proti proudu.
Na Zélandu jste pracovala v zemědělství, asi to byly různorodé práce. Co vlastně všechno máte z toho pracovního hlediska na cestách za sebou?
Já jsem vlastně pracovala v cizině jenom na Zélandu a tam jsem přijela v březnu 2019 a začala jsem hnedka na sběru kiwi. Poté jsem pokračovala celou zimní sezónu starání se o kivisat a pak jsem chvíli protrhávala jablka, tomu se říká tinning, vlastně se zbavujete přebytečných jablek, aby ty, co zbydou na stromě, pěkně vyrostly. A potom jsem vlastně sbírala třešně a ty jsem sbírala až teďka do ledna, do konce ledna 2020.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
Manuela Coufalová je hostem dnešní Casablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu Radia Wave. Bavíme se s ní na lince do Tahiti, protože právě na Tahiti uvízla v současné koronavirové krizi a nemůže v tuhle chvíli odletět ani na Nový Zéland, kde žije, ani třeba do Česka nebo někam jinam. A nabízí se teda otázka, kterou už jsem v různých podobách dával i cestovatelům, se kterými jsme natáčeli Casablanky dřív, a to je, jestli cestovatelé, kteří se prostě z povahy věci musí přizpůsobovat podmínkám na různých místech světa a ty podmínky se pořád mění. Jestli na tu krizi, jako je teď koronavirová pandemie, jsou připraveni víc nebo byli připraveni víc, jestli ta schopnost improvizovat se skutečně dá takhle jako vypěstovat. Jak to bylo ve vašem případě?
Tak já si vůbec nedovedu představit, že bych se v takovéhle situaci ocitla třeba před 3 rokama, kdy jsem vlastně s cestováním neměla vůbec žádné zkušenosti. To si myslím, že bych tady opravdu byla hysterická. Teď vlastně já vůbec tady nemám žádný problém, tu situaci si myslím, že nesu celkem s klidem. Jediný, co vlastně řeším, ale myslím si, že celkem racionálně a bez emocí, jsou ty věci na tom Zélandu a myslím si, že určitě ten život třeba v té dodávce, ta adaptace na změny rychlé, protože vlastně, když žijete v dodávce, tak nemáte žádný pořádný zázemí, furt se stěhujete z jednoho místa na druhý, tak si myslím, že určitě to nahrává tomu, že tu situaci nesu s větší pohodou.
Já musím ještě posluchačům říct, že vy mluvíte o životě v dodávce, ale zároveň třeba na svém blogu Manuela's Little Secrets píšete o sobě v nadsázce jako o barbínce. Hodně často píšete o nějaké jakoby, nevím, ženské pohodlnosti, nebo jak bych to tak v rychlosti nazval. Takže tahle adaptace na měnící se podmínky nebo míň se vázat na materiální svět bylo něco, na čem jste prostě v posledních letech pracovala.
Přesně tak. Určitě. Já třeba tady já mám opravdu, já jsem se měla na 3 týdny na ten velikonoční ostrov na týden, pro mě to byla měsíční dovolená, jo, takže já tady žiju z oblečení a z věcí, co jsem si sem vzala na měsíc. Mám tady jedny boty, mám tady jedny kalhoty a vůbec nic mi tady neschází, nemám potřebu žádnou tady začít schraňovat nějaký další materiální statky.
Napadá mě taky, možná je to jenom tak jako při pohledu zvnějšku, ale jste v nějakém sdíleném domě s dalšími lidmi, což jsou povětšinou Francouzi na ostrově Morea, tak to vypadá trošku jako taková reality show, nebo ne?
Ano. Myslím si, že kdyby tady nainstalovali pár kamer, tak by tady byl Big Brother hotovej, jo. To jako určitě, jo. Nicméně teda musím říct, že ta energie tady je velice přátelská. Všichni se tady spolu snažíme vycházet, všichni se snažíme být vstříc, všichni se snažíme být tolerantní. Když jakoby někdo vidí druhýho, že třeba mu není úplně dobře, že ta psychika šla trochu dolů vzhledem k tomu, přeci jenom, když se racionálně člověk řekne, v jaký situaci je, tak jakoby to není to dobrý, jako. Takže když vidím pak někoho, že mu není dobře, tak dojdu za ním, nebo někdo dojde za mnou, když mě bylo smutno, hele Manu, nechceš si promluvit a tohleto, takže určitě ta podpora tady je a vycházet se tady dá. Rozhodně si tady neděláme žádný naschvály, ale určitě k té reality show, k nějakým trosečníkovi to má blízko. Chápu, že vás tato asociace napadla.
No a ještě, jak jste v té vile nebo v tom jednom domě dohromady, no, tak to prostě k tomu svádí. Vy o sobě taky píšete na tom blogu nebo na sociálních sítích jako o milovnici piva. Tak mě zajímá, jestli Tahiti, nebo slyšel jsem, nebo četl jsem i na vašem blogu, že Tahiti ale přistoupilo k nějakému zákazu prodeje alkoholu, tak jak to je vlastně, jak to máte teďka?
Tak teďka vlastně se to tady uvolnilo, tuším někdy týden zpátky povolili prodej lehkého alkoholu, takže si můžeme koupit pivo a víno a takže tady jsou všichni spokojení. Hnedka první večer, kdy bylo možné si nakoupit, tak jsme si tady teda dali do nosu po měsíci bez piva. A vlastně ale ty restrikce tu stále jsou. Pivo si, nebo ten alkohol si můžete koupit pouze do 4 do odpoledne a pouze ve všední dny, kromě pátku.
Takže tahitská vláda měla obavy z toho, aby ta situace nedolehla na místní lidi, takže prostě budou problémy s alkoholem na veřejnosti a podobně.
Ono to nebylo takhle původně. Vlastně ona byla vyhlášena karanténa a poté, až byla tady ta prohibice, protože ty místní se, byť se, tady je primárně to, že se lidi nesmějí družit. No jenže, když se teda nemůžou družit doma, no tak se družili v lese. Takže si nakoupili piva a šli prostě spolu pařit do lesa. Za vesnici. No tak jak tomu zabránit? No tak bez piva nebude sranda, nebo bez alkoholu nebude sranda, tak se nebudou scházet. Takže takováhle cesta zatím byla za tou prohibicí tady, no.
Chodíte šnorchlovat, když to jde, a potápět se. Tak by mě zajímalo, jaké to je na Tahiti a jaká zvířata při těch šnorchlovacích výpravách, ty vodní, jste viděla.
Tak viděla jsem žraloka, viděla jsem želvu a viděla jsem rejnoka. Žraloky různé, různě velké, stejně tak ty rejnoky. A jinak teda šnorchlování je tady naprosto úžasné. Především teďka, když tady není ten turismus, tak ty vodní živočichové je vidět, že prostě se zase vracejí k těm břehům, že mají větší pohodu okolo toho pobřeží a nejsou tak ostražití, není je jich tady víc. A teda to mi bylo řečeno teďka lidmi, co tady dlouhodobě žijí, že mám štěstí, že tohle to můžu vidět, protože normálně to tady není, tak abych to takhle dovysvětlila. No a tady byly dřív krásné korálové útesy, které teda bohužel v průběhu posledních 2 let téměř všechny vyhynuly, ale přesto se tady ještě dá na něco narazit, na nějaký takový krásný barevný podmořský svět.
Je něco dalšího, kromě těch koralových útesů, u čeho si uvědomujete tu celkovou environmentální situaci, nebo i to, jakým způsobem Tahiti se nějak staví třeba ke globální klimatické změně?
Tady za zabití želvy jdete rovnou bez soudu na 2 roky natvrdo sedět. A želvy jsou tady extrémně ohrožené vzhledem k tomu, že ty luxusní hotely, takové ty, jak vidíte, ty domečky nad tou vodou, tak zabrali vlastně svojí, těma stavbama zabrali pláže, které ty želvy využívaly k tomu kladení vajec a rozmnožování. A takže ty želvy teď nemají kde ty vejce naklást, takže jejich méně a méně a nemůžou za to rybáři, nemůžou za to lidi fyzicky tak, že by šli a ulovili a zabili, ale bohužel tenhle ten cestovní ruch. Takže to je asi jedna věc, ty želvy a určitě jsou tady chráněné velryby, keporkaci jsou tady chránění, ti sem připlouvají strávit zimu. Takže ty jsou tady od července do září, rodí tady mladé a tady v tahitských vodách, stejně jako ve vodách Tongy, kde jsem měla s nimi tu čest, tak jsou chráněné.
A to mě vede právě k tomu odbočit na souostroví Tonga. Já jsem se kouknul na vaše zážitky z plavání s velrybami na blogu a vy jste tam napsala pěknou větu, kterou ocituju. Když jsem plavala s keporkakem poprvé, rozplakala jsem se dojetím. Pak jsem si řekla, neřvi ty krávo, zamlžej se ti brejle, a přestala jsem. Pak jsem plavala s dalším a později odpoledne jsme se potkali se dvěma macíky. Tak jaké teda jsou ty zážitky z toho potápění s velrybami?
Tohle to byl úplně nejsilnější zážitek v mém životě. To bylo, já to nedokážu popsat a musím říct, že teďka, když o tom spolu mluvíme, tak z toho mám slzy v očích, když si na to vzpomenu. To je taková majestátnost, tajemno, trošku možná takovej malej strach, respekt k těm zvířatům a vlastně to uvědomění si toho, jak my jsme malí a jak ta příroda je úžasná.
A to byla nějaká standardní výprava organizovaná nějakou agenturou, která vás ale přivedla jako docela blízko k těm velrybám.
Tak tady ten výlet funguje tak. Ty velryby jsou na Tonze chráněné, extrémně se tam dodržují veškeré podmínky pro jakýkoliv takovýhle úkony. To plavání s velrybama je tam dovolené, ale je nutné držet si od těch velryb odstup, nešahat na ně, nemazat se před tím opalovacím krémem, jo, prostě snaží se byť. Na jednu stranu samozřejmě si potřebují vydělat, protože ten turismus tam zatím není v takovém rozmachu jako tady na Tahiti. Na druhou stranu se snaží zachovat těm velrybám klid a pohodu a nějak je nestresovat. A ty velryby od té doby, co vlastně v roce, tuším 1965, bylo vyhlášeno, že keporkáci jsou ohrožený druh a nesmí se už lovit, tak ten jejich počet se tam opravdu z několika násobil. Jo? Takže je evidentní, že že výsledky tam jsou toho chránění. A jinak ten výlet probíhá tak, že ráno se nalodíte a jedete teda s tou lodí s dalšími účastníky zájezdu a s několika instruktory hledat velrybu. Doplujete k velrybě, velryba se rozhodne, jestli se s váma chce vidět nebo nechce vidět. Když odplave, když prostě nepřipluje k té lodi, nemá zájem, neplave okolo, tak prostě ta loď za ní dál už ji nepronásleduje, nestresuje ji a jede se hledat další ryba, ta velryba, která bude třeba ochotná prostě s vámi setkat, jo. A ty starší velryby nebo třeba maminky, ty jsou ostražitější, ale uberťáci, ty jsou zvědaví, takže to je vlastně nejčastější případ toho, že potkáte velrybu, je takováhle mladší velryba ve věku okolo 5 let.
Casablanca dneska vysílána z Tahiti, respektive na lince mezi Českem a Tahiti. To je Casablanca s Manuelou Coufalovou, kterou právě teď vysíláme a kterou posloucháte na Radio Wave. A já mám další otázky, které se týkají ještě i samotného Tahiti. Když jdete někde v okolí toho domu, kde teď žijete na výlet, tak kam to je?
Ten ostrov je maličký. Takže tady se na kole i pěšky dostanete celkem daleko, můžete toho vidět celkem hodně. Dá se tady jít vlastně do těch kopců, to tady mají místní vyšlapané, vytyčené cestičky, nebo můžete jít prostě jenom po silnici. Okolo ostrova je jediná velká hlavní silnice a když půjdete po silnici, tak vždycky někam dojdete na pláž, nějaké kavárně, do nějaké menší vesničky. Takže podle toho, za čím chcete jít. Nicméně teda předevčírem jsme podnikli úžasný výšlap na 899 metrů vysokou horu Rotui. A to převýšení jsme ale zvládli ve 3 kilometrech, jo, těch téměř 900 metrů ve 3 kilometrech vlastně jako délky té vycházky. Takže jsme se opravdu tam škrábali, ale musím říct, že ty výhledy byly úplně úžasný a dechberoucí.
A Rotui je teda nějaká neaktivní sopka, nebo jak to vypadá ten kopec?
Ten kopec je vlastně porostlej nižšíma keříkama a kapradím. V určitý výšce končí stromy, protože už se tam neudržej. Já si myslím, že pod tím je skála. Není tam žádný kráter, to ne. Tady ty ostrovy jsou sopečného původu, ale jenom to tady vybublalo a už to takhle zůstalo. Není tam žádný kráter, žádná sopka, takže prostě jdete vlastně po tom hřebení a dojdete na nejvyšší místo a to je Mount Rotui.
Takže to byl celodenní výlet vzhledem k tomu převýšení.
No, ten jsme šli s přestávkama teda dohromady, Sakumprásk jsme to šli 12 hodin. V 6 ráno jsme vyrazili z domu a v 6 večer jsme se sem dostali.
A v kolik se vlastně na Tahiti stmívá teďka v tuhle roční dobu?
Teďka, já si myslím, že tak okolo 7, ale já tady úplně moc nevnímám čas.
Což je dobře, ne?
Určitě.
My jsme se teda, musím posluchačům prozradit, domluvili, že budeme natáčet tak, že já budu mít 9.30 ráno, vy budete mít 9.30 večer a přišla jste naprosto včas.
To je pravda. Já jsem na vás myslela.
Pojďte mi říct něco, prosím, ještě o Velikonočním ostrově. Na začátku jste zmiňovala, že Velikonoční ostrov na nějaký zhruba týden jste po příletu na Tahiti ještě stihla, ještě než se ta koronavirová situace stihla vyhrotit. Tak zajímaly vás na Rapa Nui jen ty slavné sochy, nebo příroda, nebo jak to vlastně probíhalo, ten výlet tam?
Já jsem teda takovej střelec celkem, že já jako když tam jedu, nebo když takhle jedu na nějaké takovéhle místo, tak se samozřejmě zjistím základní informace, ale rozhodně si nedělám nějaký plán toho, co chci, co za každou cenu musím stihnout. Určitě to jakoby je pro mě, chci to mít volnější a chci si to užít a u toho vidět ty věci a ne se za něčím hnát. Nicméně samozřejmě asi pro každého z nás si myslím, že kdo by tam přijel, tak tou prioritou by bylo vidět ty úžasné tajuplné sochy. Příroda na celém Velikonočním ostrově je jedna jediná pláž, jinak celé pobřeží je vlastně kámen, skála, útes a ta příroda, pokud pominu ty sopky, tak ta příroda je krásná všude. Ty sopky, teda opravdu ty dva sopečné krátery, teda ty jsou úplně dechberoucí, ty byly opravdu nádherné, ale jinak tu přírodu tak jako pěkná, jako všude. A já jsem jinak nevěděla, co mám čekat, co se týče jakoby lidí, tak vlastně Velikonoční ostrov patří pod Chile, a já mám ráda strašně španělštinu, takže jsem si to tam celkem užila, i co se týče lidí, protože lidi tam jsou fajn, příjemný a to je asi všechno.
A ty samotné lokality, kde jsou ty sochy, nejsou turistická past. Je to místo, kde si člověk dokáže tu atmosféru a ten kontakt s tím prostorem a s tím nějakým tajemným dědictvím jako skutečně užít jeden na jednoho, nebo jak bych to řekl?
Podle toho, v jakém se tam dostanete čase. Jednou se nám podařilo, říkám nám, protože jsem se tam potkala se svým nejlepším kamarádem a s jeho přítelkyní, který byli zrovna na cestě kolem světa, takže jsme se tam spolu pronajali domeček. Takže jednou se nám podařilo být u kráteru sopky úplně sami. Pak vlastně v jednom z těch hlavních míst se nám taky podařilo být v kráteru sopky. Tam jsou dva ty krátery, tak v tom druhém kráteru se nám taky podařilo být asi ve 4 lidech. Jo? A pak když třeba jdete na východ slunce, vlastně k těm nejvýznamnějším sochám, tak to je Masox.
Když teď máte hodně času přemýšlet nad tou celkovou situací nebo i nad svým cestováním a nad tím, co bude dál, tak co by pro vás byla ta úplně jako nejpozitivnější varianta? Vrátit se na Zéland, který by se znovu otevřel turistům, backpackerům, lidem na working holiday vízách a podobně, nebo se třeba posunout někam dál, zažít zase něco úplně nového. Co plánujete, pokud teda teď věnujete ten čas tomu, abyste plánovala?
Tak vůbec tady jsem nad tím nepřemýšlela. Mohu vám říct, co jsem měla na plán, nebo tak, co jsem si tak představovala před tím, že bych chtěla dělat. Tady já už jsem od veškerého plánování naprosto upustila a prostě žiju tady každým dnem a jak to bude, tak to bude. Nicméně, než jsem sem dojela, tak jsem vlastně počítala s tím, že tady budu mít tu měsíční dovolenou, pak se vrátím na Zéland, jedu si tam ta working holiday víza, která mi vlastně vyprší teďka někdy 12. června. A pak jsem chtěla jet zpátky do Čech, podívat se za rodinou, taky přes, ne úplně přímo, protože já jsem na ten Zéland nejela úplně přímo, tak taky to vzít přes Austrálii jsem chtěla jet, aspoň do Sydney jsem se chtěla podívat, no a pak by se vidělo. No a v Čechách jsem chtěla strávit nějaký čas a viděla jsem to tak na 3 měsíce a pak jsem chtěla jet do Japonska a jít trail 88 Temples of Shikoku. A to byl takový můj jako plán do budoucna, no. Teď nevím, jestli se mi to podaří.
Nezhořknul člověku trochu dojem z toho Nového Zélandu, ze kterého je naprostá většina cestovatelů nadšených, když teď v průběhu těch koronavirových opatření se ta země chová trochu jinak, možná nenastavuje tak přátelskou tvář cizincům. Jak to je? Jak to pociťujete vy?
Já jsem na Zéland jela jako s vidinou toho, spíš toho, co jsem teda četla, tak jsem si říkala, jo, to je země zaslíbená, tam se prostě, tam lítají pečený holuby do huby, jo, a tam se budu mít parádně, třeba tam pravděpodobně tam budu chtít zůstat. A pak když jsem tam dojela a vlastně jsem vystřízlivěla trošku tady z toho opojení, tak jsem zjistila, že my se v České republice máme tak dobře a měli bychom za tu naší zemi být tak vděční. Takže vlastně můj, ten ideál toho Nového Zélandu už se mi pokazil mnohem dřív než touhletou situací. Nicméně samozřejmě bohužel pro mě tím, jak jsem tady uvízla, to určitě získává hořkou pachuť.
A můžete ještě trošku přiblížit to, co předcházelo té samotnému tomu working holiday pobytu na Zélandu? Vy jste byla v Iránu mimo jiné a v některých dalších státech. Jak vlastně vypadala ta vaše úplně původní cestovatelská zkušenost? Protože vy, aspoň z toho, co vás vím, působíte dojmem, že patříte mezi ty cestovatele, kteří jaksi nechali svůj starý život za sebou, i když se do té doby měli, můžeme říct, velmi dobře, ale v nějaký moment partnersky, pracovně a jinak prostě dospěli do nějakého bodu zlomu a to je poslalo na cestu.
Je to úplně přesně tak, jak říkáte. Já jsem si vlastně nedovedla už představit, že tím to jako skončilo. Teď jako tady jsem v tom bytě v té Praze, mám kočku a mám teda tu dobrou práci a to je jako všechno. A teď už mám teda se vdávat a rodit a takové ty věci, co si společnost žádá, tak to v tu chvíli jsem vůbec nevěděla, jak bych se s tím měla vypořádat. No a Irán vlastně pro mě byla taková zkušební jízda, jestli vlastně tu cestu na ten Nový Zéland zvládnu, protože cesta na Nový Zéland mi trvala 3 měsíce a v průběhu té cesty jsem projela Transsibiřskou magistrálu od Petrohradu až po Vladivostok. Projela jsem Jižní Koreu. Na čínský nový rok jsem byla v Hongkongu, pak jsem projela Vietnam od severu k jihu. Na ostrově Phuket jsem spadla z motorky. Pak jsem si udělala dovolenou v Kambodži, navštívila jsem Angkor Wat a z města Siem Reap jsem letěla do Singapuru, ze Singapuru na Fidži a pak už teda na Nový Zéland.
A je něco, co jste za tu dobu celého toho cestování zjistila ne o světě, ale o sobě nejvíc?
Já teď od té doby, co jsem začala cestovat, razím heslo, že člověk je schopen si zvyknout úplně na cokoliv.
Takže to je to hlavní zjištění, které z těch cest máte. Že člověk si je schopný zvyknout na cokoliv z hlediska jako kultury, ve které se nachází, podmínek, materiálních, jiných, jídla, všeho a takového toho, co ho úplně bezprostředně obklopuje.
Přesně tak. A tak samozřejmě, že se člověk o sebe dokáže postarat, že v krizových situacích se nezhroutí a tak, tak to si myslím, že každý, kdo se na takovouhle cestu vydá, si na takovou situaci šáhne a nějakým způsobem ji vyřeší, protože ten člověk si v té situaci musí nějakým způsobem poradit. Jo? Tady jako není kam, není útěku. Nedrží se člověk maminčiny sukně, že jo? Prostě ta situace se nějak musí vyřešit, takže zase si myslím, že to není tak těžký.
A zvykla jste si i na určitý typ samoty nebo osamělosti na té cestě? Protože lidi se střídají, země se střídají, ale člověk zůstává pořád sám se sebou. Je to něco, s čím jste se taky musela srovnávat?
Tak já jsem původně na tu cestu vyrazila se svým partnerem. A my jsme se rozdělili potom až na Zélandu. A od Nového Zélandu vlastně jsem byla nucena si už opravdu všechno obstarat sama. Vlastně na Novém Zélandu jsem odřídila ve svojí dodávce 20 000 kilometrů bez nehody. Naučila jsem se vařit za větru deště na plynovém vařiči a naučila jsem se spát sama v přírodě a spoustu dalších věcí, které jsem si nikdy nemyslela, že bych sama dokázala. A bylo mi se sebou dobře, nebo je mi se sebou dobře. Myslím si, že je důležitý, takže, aby člověk dokázal snést sám sebe.
Takže prostě taková škola života, která skvěle graduje tu současnou situací na Tahiti, což je sice ráj v očích mnoha lidí určitě, ale zároveň pro vás trochu vězení.
Přesně tak.
Tak já vám přeju, ať se ta situace co nejvíc vyvine tím nejlepším možným směrem. Ať ty dny na Tahiti teď dál dobře ubíhají, ať je to víc ten ráj než to vězení. A děkuji moc za rozhovor pro dnešní Casablanku. Díky moc.
Já vám také děkuji a zdravím do Čech.
Mějte se dobře. Naschledanou.
Naschledanou.
Casablanka. Casablanka.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.